Jakubova epištola, kterou se v našich pořadech postupně zabýváme, milí posluchači, vlastně už čtvrtý týden, je velmi praktická. Zabývá se mnoha věcmi, s nimiž se běžně setkáváme ve svém docela materiálním všedním životě. V mezilidských vztazích, v rodinách, samozřejmě v církvi a všelikde jinde. Dnes nás čeká začátek páté kapitoly a to je možná docela náročný text. Náročný především asi v tom, že se zase dotýká docela nepříjemných věcí. Ty formulace, které Jakub používá, nejsou nic líbivého, nic přitažlivého. A navíc budeme asi přemýšlet, co vlastně znamenali tehdy pro věřící lidi a co mohou znamenat dnes pro nás. Nejprve vám v této páté kapitole přečtu prvních 6 veršů a potom budeme uvažovat nad historickým pozadím této atmosféry a nad dalšími věcmi, které Jakuba k takovým výrokům vedly. Nužení, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. Vaše bohatství je zhnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí a volání ženců pronikla k sluchu pána Sabaot. Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky. Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého. On vám neodporuje. Tolik prvních 6 veršů z 5. kapitoly Jakubovy epištoly. Četl jsem překlad nazvaný Nová smlouva. Když takhle napoprvé vyslechneme tento text, nebo jej jen tak zběžně přelétneme očima, působí možná dojmem, že tu jde bezmála o nějakou socialistickou propagandu. Bohaté zbavit majetku, vykořisťovatele potrestat, dělníkům dát jejich zaslouženou spravedlivou odměnu. Podrobnější čtení nám ovšem ukáže, že Jakub nabádá své čtenáře ke spravedlivému jednání a ke správným a pevným postojům, které v tom rvavém světě, prakticky ve všech dobách, lehko vezmou za své, ať jsou proklamovány pod hlavičkou jakékoliv filozofie či ideologie. Římský svět Jakubových dnů měl přece jen poněkud jinou podobu, než jakou má ten náš dnešní, takzvaný moderní nebo spíš postmoderní svět, ve kterém žijeme my. Podstatný rozdíl je asi především v tom, že v tehdejší společnosti prakticky scházela střední vrstva obyvatel, byla velmi slabě zastoupená. Mám na mysli majetkově střední vrstvu. Společnost se skládala z nepředstavitelných boháčů a pak z velikého zástupu chudiny. A tam byla ještě jedna vrstva, ale tu ti bohatí snad vůbec nepokládali za lidi. A to byli otroci. Množství křesťanů bylo situováno právě do těch velmi ubohých poměrů, do velké chudoby nebo také dokonce do otrockých pout, jak vyplývá z některých poznámek a rad, například i v Pavlových epištolách. Věřící tehdy neměli žádné katedrály, žádná svá malá království ani ve zborových domech, jak to dnes můžeme nezřídka vidět. A jak jsme za to konec konců také vděční, pokud je tím rozšířena možnost služby a svědectví tomuto světu. Z celého kontextu písma jednoznačně vyplývá, že problém není v samotném jmění, tedy v majetku jako takovém. Ani Jakub neodsuzuje bohaté lidi jako nějaké nemorální. Samo bohatství ještě nic neříká o morálnosti či nemorálnosti vlastníka. Lidé někdy mají utkvělou představu, a možná zvláště v naší zemi, že peníze jsou jaksi nemorální, že peníze jsou kořenem zla. A to je prý i v Bibli napsáno. Je to pravda? Je v Bibli napsáno, že peníze jsou kořenem zla? Dejme dobrý pozor, abychom neskreslovali zvěst písma. Dejme dobrý pozor, abychom povrchním čtením a povrchní znalostí písma třeba někomu nekřivdili. Či docela nehlásali bludy. Ano, v Bibli je napsáno cosi podobného, ale není tam nic o tom, že by peníze byly kořenem zla. Přečtu vám to místo, když tak si je vyhledejte spolu se mnou. Je to první list Timoteovi, 6. kapitola, 10. verš. Kořenem všeho zla je láska k penězům, nebo kralicky milování peněz. Nic tu není řečeno o tom, že by peníze samotné byly kořenem zla, ale náš vztah k ním je problém. Problémem nejsou peníze, ale srdce lidí, srdce mužů a žen, kteří ty peníze vlastní. A nebo možná i těch, kteří je nevlastní, kteří je jen závidí druhým. A tak Jakub neodsuzuje své adresáty, nebo tedy ty bohaté lidi, protože jsou bohatí, ale pro jejich špatný vztah k tomu majetku, kterého se jim dostalo. Odsuzuje je pro jejich lásku k tomu bohatství. Pán Ježíš se k problematice peněz a bohatých lidí také vyjádřil, a to nikoli jen jednou. Vzpomenete si na některý z jeho výroků nebo příkladů, které vyprávěl v souvislosti s bohatstvím? Jeden takový příběh, který pán Ježíš vyprávěl o jistém bohatém člověku, je zapsán v Lukášově 12. kapitole, počínaje 16. veršem. Bohatému člověku se na polích hojně urodilo, a tak uvažoval, co s tím udělá. Přišel na zajímavý nápad. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby, a řeknu své duši, teď máš zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co si nashromáždil. Všimněte si prosím, že tu není ani jedno negativní slovo na konto bohatství toho muže, dokonce ani proti tomu, že by snad k tomu bohatství příliš lehko přišel. Prostě nemohl zhromáždit úrodu, tak než aby se zkazila, chtěl postavit větší stodoly. V tom samotném není problém. Ale celý ten postoj pána Ježíše zde hodnotí vztah tohoto bohatého šťastlivce k tomu, čeho nabyl. Ten člověk má totiž bláznivý dojem, že mu jeho majetek umožní lenošit a že mu umožní jíst a pít a přitom být veselé mysli. Jak krátkozraký pohled na život a jeho perspektivu. Jak přízemní, jak živočišný. Ten člověk myslel jen na to, co viděl svýma očima, jen na to, co chápal svým bezprostředním rozumem, když se díval na tu úrodu. A vůbec si nepřipouštěl potřebu řešení svého vztahu s Bohem. Vůbec nemyslel na svoji duši. Jeho vztah k majetku úplně zaslepil jeho oči, pokud šlo o vztah k vyšším hodnotám, k hodnotám duchovním, nadčasovým, věčným. Viditelné věci toho člověka tak zaměstnaly, že docela zapomněl na Boha. A v tom byl ten rozhodující problém. Pán Ježíš k tomu dodává, Lukáš 12, 21, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem, nebo kralicky v Bohu. Skoro jen tak mimochodem, nevztahuje se ta otázka někdy taky na věřící lidi, kteří mají určité majetky? Čí to bude? Mám teď na mysli nejen světské boháče, nejen nějaké vykořisťovatele, nebo lidi, kteří nepoctivě nabili svého majetku, ale mám na mysli naše věřící lidi, kteří mají vztah s Pánem Bohem třeba už svým způsobem dávno vyřešený. Myslím na lidi, kteří s Pánem žijí a komunikují. Čí to bude? Možná rozumíte, že tuhle poznámku směřuji na dědické vypořádání majetků, které mnozí, naši zejména starší věřící lidé, mají. Někteří moc o tom ani nechtějí slyšet, ale rád bych zde upozornil, že to je důležitá záležitost. Je správné se tím poctivě a hlavně včas zabývat. A to se týká i těch, kteří třeba vlastní děti nemají a jejichž dědicové třeba nejsou nikterak blízcí, anebo zatím jsou i celkem nejasní. Kolikrát může jít o docela vzdálené a navíc zcela bezbožné příbuzenstvo, které se o život toho staršího bratra nebo sestry vůbec nezajímalo a nezajímá, ale bude se někdy potom zajímat jen o jejich majetek, otevřeně řečeno o pozůstalost po nich. Není v takovém případě vhodné alespoň část, docela včas věnovat třeba na některou formu díla Páně, než aby pak připadla bezbožným lidem, kteří to využijí k bezbožným účelům? A pokud tito naši starší věřící děti mají, souvisí s tím i velmi choulostivá otázka spravedlivého rozdělení dědictví mezi jednotlivé budoucí dědice. Jak je to dobré, když se tyto věci vyřeší v klidu, s chladnými a hlavně ještě svěžími hlavami ve vzájemné rodinné pohodě. Těch případů docela rozhádaných rodin kvůli majetku zesnulých rodičů nebo příbuzných bylo už i v církvi dost. A to mnohdy jen proto, že pozemské a majetkové záležitosti se podceňovaly a nebyl jim včas dán náležitý řád. A když tak otevřeně mluvím o spravedlivém rozdělení či odkázání dědictví, nemám teď na mysli jen nějaké všeobecné sliby, jako například stejně všecko, co mám, bude vaše, nebo půlka je tvoje a půlka tvoje. Ale mám na mysli skutečně spravedlivé vypořádání, včetně notářského záznamu a včetně všech ostatních náležitostí, které mají patřičnou právní hodnotu. Tak se tedy omlouvám za krátkou odbočku, nicméně vychází z tématu, čí to bude. Jiný takový příběh, který Pán Ježíš vyprávěl o nějakém bohatém a současně také o jistém chudém člověku, je zapsán v Lukášově 16. kapitole od verše 19. pár dalších. U nás jsme tomu říkali příběh o bohatci a Lazarovi. Některým věřícím nevyhovují určité prvky tohoto příběhu, pokud jde o jejich věroučné doktríny, a tak ten příběh raději prohlašují jen za příměr, čili za podobenství, něco, co Pán Ježíš uvedl jako příklad, který se ovšem opravdu nestal. Nějak si nemohu připustit myšlenku, že by Pán Ježíš použil zcela smyšlený, hlavně nějaký matoucí příběh, který by hovořil o jakýchsi zavádějících pojmech. Spolu s naším bratrem Megí věřím, že to, co Pán Ježíš vyprávěl, je skutečný příběh, který se stal. A především věřím, že pojmy, které tam Pán Ježíš použil, jsou skutečné, pravé, nikoli nějak vzdáleně, mlhavě obrazné, k nimž by byl potřebný další výklad, který by totálně změnil jejich smysl. Není to řečeno, že jde o podobenství, což všude jinde u podobenství řečeno je. Tedy bohatec, bohatý člověk a Lazar. Bohatec se nádherně oblékal a každý den skvěle nebo skvostně hodoval. To je velmi stručná charakteristika jednoho z těch dvou mužů. O druhém je napsáno, že se jmenoval Lazar, že sedával u vrat toho bohatce a pak, že měl taky plno vředů a že si přál nasytit se aspoň těmi drobty, které padaly ze stolu toho bohatce. A jestli padaly jen drobty nebo celé kusy masa, to můžeme těžko odhadnout. Bohatec zřejmě neměl nejmenší důvod uvažovat o nějakém vztahu s Pánem Bohem a byl tak spokojený sám se sebou, že jej ani lidé kolem nezajímali. Tím méně jej zajímal jakýsi Lazar, který jako bídný žebrák ležel u vrat jeho domu. Posudek jejich životů je dán stavem, do kterého se dostali záhy po své smrti. O Lazarovi je napsáno, že umřel a andělé jej nesli do lůna či do klína Abrahamova. Postava Abrahama byla v celém židovství spojena s představou téměř nedostižné víry a oddanosti Hospodinu. Abraham uvěřil Bohu, projevil to ve svém životě také konkrétními skutky víry a poslušnosti a byl nazván Božím přítelem, jak jsme se o tom zmínili přednedávnem v závěru 2. kapitoly Jakubovy epištoly. A tato Lazarova pozice, že tedy nyní byl spolu s věrným Abrahamem, ukazuje duchovní hodnocení Lazarova života, nikoli jen jeho chudobu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lazar se u Abrahama neocitl proto, že byl chudý. Vždyť sám Abraham za svého života vůbec nebyl nějaký chudák. Byl to velmi zámožný muž, který měl velká stáda a k tomu ještě v potřebném počtu služebnictvo v několika stovkách a náležitou úctu od svých současníků, dokonce i od tehdejších králů. Abrahamovou hlavní vizitkou, které si Hospodin moc a moc vážil, nebyla jeho chudoba, ale jeho věrnost, důvěra Hospodinu. Na rozdíl od toho chudáka Lazara a na rozdíl od Abrahama, život našeho bohatce je posouzen tak, že se ocitá v pekle. Jeho bohatství mu zaslepilo oči, takže nevnímal ani potřebné lidi kolem sebe a hlavně ani ty nadhmotné věci, tedy duchovní záležitosti, a ignoroval řešení svého vztahu s Bohem. Dnes jsme spolu začali číst 5. kapitolu Jakubovy epištoly. Vzpomínáte si, čím končila kapitola 4? A proto, kdo umí dobře činit a nečiní, má hřích. Není to aktuální slovo a vysvětlení třeba i pro hodnocení života tohoto bohatce? Že nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. Tohle upozornění je aktuální pro všechny doby, protože ten, kdo si zakládá na svém majetku, může se nepříjemně zklamat. A v Jakubově době to bylo velmi aktuální. Doktor McGee odhaduje, že epištola Jakubova byla psána někdy v rozmezí let 45 až 50 našeho letopočtu. Někteří jiní tvrdí, že to mohlo být tak o 10 let později. To je v tuto chvíli celkem detail. Ale skutečností zůstává, že v roce 70 byl Jeruzalém, nebo tedy jeruzalémský chrám především, rozbořen. Nezůstal tam ani jeden bohatý Žid, ale ani jeden bohatý křesťan. Nezůstali v něm totiž žádní lidé. Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. A pak Jakub pokračuje v 5. kapitole ve verši 2. a 3. Vaše bohatství je zhnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich res bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nazhromáždili jste si v posledních dnech. Nebo podle ekumenického překladu pro konec dnů. Někdo může namítnout, že fyzikálně či chemicky je to docela nemožné nebo alespoň neobvyklé, aby tyto drahé kovy, zlato a stříbro, korodovali, aby rezavěli. To by z fyzikálního hlediska byla logická námitka. Nicméně beru to jako vyjádření, že ty kovy a především výrobky z těch kovů, nebo tedy mince z nich, z jakéhokoliv důvodu mohou velmi rychle ztratit svou hodnotu. Náš McGee ve svém pořadu k tomuto tématu, k tomuto biblickému verši, vzpomíná na období raných 30. let, kdy se mnozí milionáři během několika dnů stali úplnými chuďasy. Někteří docela bohatí lidé měli své prodejny zeleniny a než se vrátili domů, říká McGee, bankovky v jejich sejfech měly už stejnou hodnotu jako papír, do kterého před chvílí balili tu zeleninu. Proto bylo tolik depresí a proto také někteří lidé skákali z oken mrakodrapů a podobně. Nevěděli si totiž rady. To, pro co žili, na čem stál jejich život, to rázem ztratilo cenu. Rázem úplně zmizelo. Určitá nespravedlnost nebo nezcela čisté, tedy právnicky čisté kroky při podnikání, to bylo a asi vždycky bude pokušením pro každého podnikatele. Prostě obohatit se na účet někoho jiného nebo nějakým způsobem, který není úplně čistý. Ve čtvrtém verši Jakub pokračuje. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí a volání ženců pronikla k uchu pána Sabaot, nebo pána, nebo hospodina zástupů. A bezpracné zisky pak celkem přirozeně vedou člověka k tomu, že si ani moc neváží peněz, ale zvykne si mít všechno, na co si pomyslí. Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky, nebo pro den porážky. Pátý verš. Ohledy na druhé a především ta laťka poctivosti či spravedlnosti se posouvá níž a níž. Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého. On vám neodporuje. Jsou tu slova, která snad náležejí bohatším lidem, anebo hodně bohatým lidem, třeba i lidem z řad křesťanů, kteří disponují majetkem, či snad kapitálem, nebo kteří zaměstnávají další pracovníky. Ale výzva k poctivosti a k tomu, abychom na majetku nelpěli a nestavili na něm svůj život, je aktuální ve všech dobách a pro všechny vrstvy obyvatelstva. Nejen pro multimilionáře, nejen pro ty nejbohatší, ale i pro nás docela obyčejné lidi. Protože závislost na majetku je pokušením pro každého. Bez ohledu na to, kolik toho právě má. Pro dnešek se musíme rozloučit, milí posluchači, a chci tak učinit ještě textem z knihy Přísloví, kde je zvláštně a velmi výstižně, vlastně jako modlitbou, vyjádřen správný vztah k majetku. Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě dostatečně chlebem, abych neselhal a neřekl, kdo je hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil tak jméno svého Boha. Přísloví 30, verše 8 až 9. Bůh vám žehnej, přátelé.